слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Не поспел Александр Лукашенко сегодня выказать неуразумение, что Запад и Европа не оценили конкретные кроки Минску и щирое ожидание нормализовать стосунки, как пришел ясный сигнал из Америки. Прессовый секретарь Держдепартаменту заявил, что США разглядают возможность скасовать санкции супроть Беларуси. Про свою готовность змягчить свою жесткую позицию в отношениях с белорусским режимом заявили и представники европейских краинов. И зараз мое питание до аналитика Радио Свобода Юрия Дракохруста. Ці сапраўды можна чакаць, што эра дыпламатычнай нармалізацыі прыйдзе ў бліжэйшыя дні?
Я б сказаў так, што такога рашэння, ў прынцыпе, можна было чакаць. Бо я нагадаю, што яшчэ ў мінулым лістападзе, калі ЗША ўводзілі санкцыі, то прадстаўнікі Злучаных Штатаў, у тым ліку і в інтэрв'ю Радыё Свабода, тлумачылі, што яны ўводзяцца супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» выключна з тае прычыны, што беларускія ўлады парушылі сваё абяцанне вызваліць палітвязняў. Ну, палітвязні нарэшце вызваленыя, і амерыканцы проста не мяняюць сваю пазіцыю, якая вельмі простая. Ёсць палітвязні, ёсць санкцыі, няма палітвязняў, адпаведна, няма санкцыяў. Магчыма, размова ідзе і пра скасаванне візавых санкцыяў. Ну, гэта ўжо будзе дадатковы крок насустрач, але вось вы ўжо, Алена, адзначылі тое, што амерыканскія прадстаўнікі сказалі, што гэтае пытанне будзе вырашацца пасля выбараў. І тут таксама праглядаецца пэўная логіка, я ізноў жа нагадаю, візавыя санкцыі былі уведзеныя як наступства рэферэндума і выбараў 2004 года, умовы правядзення якіх Злучаныя Штаты палічылі кепскімі. Калі яны зараз, умоўна кажучы, палічаць, што умовы гэтых выбараў добрыя ці лепшыя, чым тады, ну, вось, так бы мовіць, адмяняюцца і санкцыі. Ну, гэта такі, как бы, фармальны бок. Ёсць, зразумела, такая, ведаеце, дылема ўвогуле Захаду, дылема адносінаў з аўтарытарнымі рэжымамі. Як з імі паступаць? Вось можна, как бы, тактыку бізуна, і калі саступкі з боку рэжыму, ціснуць яшчэ далей, 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 ўжываць бізун да поўнай перамогі. І ёсць іншае, так бы мовіць, крок на крок, на саступку невялічкі кавалачак пернічка. Ну і як мы бачым, амерыканцы выбіраюць вот менавіта другую тактыку. Я думаю, што адна з прычын гэтага это, так бы мовіць, міжнародны фон. Вайна на Каўказе, і я думаю, вельмі важнае рашэнне, якое, магчыма, было вырашальным для амерыканцаў, нават большым вызваленні Казуліна, гэта тое, што Лукашэнка, ну, на мой погляд, фактычна адмовіў Медзведзеву. Ну, можна сказаць асцярожней, тое, што Лукашэнка не спяшаецца ўслед за Расіяй прызнаваць паўднёвую Асетыю і Абхазію. То есть я б сказаў так, што Лукашэнка, так бы мовіць, атрымлівае за сваё, яму плацяць.
Таким чином, змену політичних оценок Білорусі на міжнародній арені ми обмірковували з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Ну і зараз, праз некілька секунд, ми перейдемо до обмірковання виборчої ситуації.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. З 365 претендентаў акруговыя камісіі зарэгістравалі 276 кандыдатаў у дэпутаты. На наступным тыдні цэнтр выбаркам збіраецца разгледзець скаргі незарэгістраваных, ну а зарэгістраваныя могуць ужо пачынаць агітацыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што агучаныя лічбы пакуль не канчатковыя, бо ў Цэнтры выбаркам паступаюць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў.
Цэнтр выбаркам приобретёт возможность проявить свою бдительность или лояльность на следующей неделе, когда начнёт рассматривать заявления. Мы будем прежде всего справедливы, а во-вторых, действовать будем в соответствии с законом.
Параўнальна з мінулымі парламенцкімі выбарамі ў тры разы паменшылася партыйнае прадстаўніцтва. Спадарыня Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыя БНФ і партыя камуністаў беларуская, дзе з выбараў знятыя па 5 чалавек. Адносна адмовы ў рэгістрацыі лідарам партыі БНФ Вінцуку Вячорку Віктору Івашкевічу яна сказала.
Я не знаю еще, почему отказали в регистрации ни господину Вечерку, ни господину Ивашкевичу. Вчера только окружные комиссии заседали, и у меня лично никто не консультировался по этому вопросу, мне ситуацию не докладывал. Если они пожалуются в центральную комиссию, то мы будем все рассматривать и принимать естественные решения по существу.
Лідія Ярмошина адзначыла, што сярод кандыдатаў вялікая колькасць адвакатаў і суддзяў. Раней на выбарах дамінавалі следчыя. Абінаныя дэм-сілы таксама падвялі вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Старшыня ПКБ Сергей Калякін заявіў.
На мой погляд, не было предвзятого подхода тотального до кандидатов из единого списка ДС. На сегодняшний день 77 кандидатов из 98 зарегистровано и 21 не зарегистровано.
Сегодня президиум затвердил проект документа, который будет вынесен на поширенное посещение политрады у неделю.
В этом документе мы приняли решение, что мы не признаем уже выборов. Их итоги, как не отповедающие стандартам международным, независимо от того, те будем мы дальше принимать, их делать не будем, бо только один факт, то, что у комиссии выборчей тотально не были включены представники демократичных сил, здесь мы видим просто, улада будет пробовать фальсификовать выборы. И мы будем принимать такие пропановы до улады. У них есть такая махчимость сегодня вернуться до формирования складу комиссий. Другое, мы лишим, что улада может чинить двери у державных сродках массовой информации.
Паводле спадара Калякіна, ва ўладаў яшчэ ёсць магчымасць выправіць становішча. А 21 верасня аб'яднаныя дэм-сілы вырашаць, ці пойдуць яны да канца, альбо спыняць удзел у выбарах. Мікола Статкевіч паведаміў, што са спісу еўрапейскай кааліцыі зарэгістраваныя толькі 22 кандыдаты, а 28 кандыдатаў засталіся паза выбарамі. Прычым з 12 кандыдатаў з блоку прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі чацвёра. Спадар Статкевіч кажа пра неверагодны беспрэцэдэнтны ціск з боку КДБ.
З ліды перед посяджанням комісії забрав свої документи після того, як його запросили у Львівський відділ КГБ, де йому потлумачили, що коли він не зміниться, то його унітарне підприємство буде закрито. Причини не регістрації, або підписи, або претензії по деклараціях. Вельми дивні такі. Амаль не залишилося кандидата у тих регіонах, де великі рейтинги європейської інтеграції. Влада наполохалася нашої платформи. Шмат нових людей нам удалося притягнути у кампанію і бояться вже гэтых людей.
Еўрапейская кааліцыя вылучыла тры патрабаванні да ўладаў: вызваленне палітвязняў, скасаванне альбо жорсткая рэгламентацыя папярэдняга галасавання і допуск назіральнікаў да падліку галасоў. Калі яны не будуць задаволеныя, то кааліцыя здыме сваіх кандыдатаў.
Коли не будут выполнены, мы до конца не пойдем. Выборов мимо этого ника нашего початкового анализа. И он оказался правдивым.
Сказал Миколай Статкевич.
Наколькі демократичной была регистрация кандидата у депутаты и на агулу все попередние этапы выборчей кампании? Наколькі мэтазгодны бойкот выборов? Якой будзе реакция Захаду на сёлетние парламентские выборы в Беларуси? Гэтае пытанне ў праскім акценце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лядзецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях вы пачуеце ў нядзелю. Таким чином, от сёння у Беларусі распачынаецца агітацыя за кандыдатаў у депутаты Палаты прадстаўнікоў. На правядзенне гэтай кампаніі кожны з зарэгістраваных кандыдатаў мае права атрымліваць фінансавыя сродкі ў памеры 50 базавых велічынь, бясплатна апублікаваць сваю перадвыбарчую праграму ў газеце, выступіць па радыё і тэлебачанні. Ці распачалі агітацыю патэнцыйныя дэпутаты, высвятляла Галіна Бакунчык.
Кандидат у депутаты по автозаводской выборчей окрузе номер 92, наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич, каже, что агитацию ягоные поплечники мают намер распачать с ближайших выходных дзён.
У тих місцях, які визначені, хоч визначені місця достатково незручні, все ж таки вже на цих виходних поспробувати виставити пікети. Я думаю, що на виходних ми почнемо вже розпочати уліток. Сьогодні я здолю все ж таких уже місць.
Не розпочав свою передвиборчу агітацію і секретар партії «Білоруська християнська демократія» Дзяніс Садовський. Він балотується по 103-й окрузі у Масюковщині.
Ми планували перш за все почати з пікету. Як провести пікет, треба отримати на це дозвол. Ось ми сьогодні подаємо заяву на пікети. Будемо на протягу трьох днів чекати відказу, чи дозволять нам. На конт ульотик, ну так само їх неможливо зараз розпочати, тому що їх треба надрукувати. Сьогодні даємо друк, сподіваємося, про 3-4 дні тримати їх вже готовими. Тоді почнеться вже і агітація ульотками.
Кандидатка у депутаты по партизанской окрузе номер 110, активистка Объединенной громадянской партии Людмила Грознова, каже, что навод не уявляя, коли з'явится реальная махчимость агитации улетками.
Суд чутки на конт тиражирования типографских мочимости вельми недобрые. Шмат кто боится, памятаючи опошние выборы, особливо президентские, коли были зачинены типографии, на яких легально все друковалося. Это вельми болючее питание для нас. Не ведаем, як его и покуль вырешить. Можем просто застаться без друкованной продукции.
Сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада», який претендує на депутатство у Кольварийской окрузе номер 104, Ігор Ренкевич так само не распочав агитации, а с причины шматликих тяжкостей он плянує скористаться так само нетрадиционными сродками агитации.
Кроме встреч с выборщиками, пикетов, заявки на массовые мероприятия, частка агитация так само використовувати более сучасные такие сродки. Например, апеллюю до интернета, где есть мой именный блог. Таким чином, сподіюся на еще большую поддержку.
Політолог Владимир Мацкевич, автор книги, где анализуется выполнение уладами Беларуси конституционного права громадян обираться и быть обранными. Вот как он прокомментовал ход выборчо-агитационной кампании.
Кандидаты мают право, а лишь не могут с этим правом скористаться. Потому что законы пишутся для того, как показывать европейским делегатам, а выполняют их чиновники, которые подпорядковываются вышестоящим чиновникам. И они выполняют не то, что написано в законах, а то, что им сказали. Режим остается режимом, и он будет подманывать той самой евразвяз, подманывать и ображать белорусских громадян.
Лечить политолог Владимир Мацкевич. Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні Александр Мех з Кобрына. Гэта имя стало широко вядомым прикладом змагання особы з уціскам адміністрації КДБ. Пасля того, як інженер Мех, які да таго ж з'являецца кіраўніком Кобрынскай філії партии БНФ, заявіў про свой намір удзельнічаць у выборах, яго пачалі выклікаць на профілактычныя размовы да начальства з удзелам прадстаўнікоў КДБ, дзе ўгаворвалі не кандыдаваць. У отказ инженер Мех передал публичности запись гэтых размоваў. Высококвалифікаваны специалист, які мае две вышэйшыя адукацыі, был звольнены с працы и не адноўлены судом. Таму журналістам «Свабоды» Александр Мех замовіў падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўны контракт як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Вось яго уласныя назіранні.
Як численность улады на шараговых выборщиков показал сбор подписов. Людей выкликали в отделы кадров и заставляли подписываться за провладных кандидатов. Так само им казали, коли вы поставите свой подпись за Меха, то контракт с вами продолжен не будет. И они готовы отдать за меня голос, а не поставить подпись бояться.
Перадачу на замову Александра Меха вы пачуеце не ў забаве, а значу толькі, што цяпер беспрацоўны інжынер, зарэгістраваны кандыдатам па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, дзе будзе супернічаць з ветэранам беларускага парламенту Віктарам Кучынскім. Вы на хвалях Радыё Свабода. Звярну вашу увагу, што о 18 гадзіне адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру выходзіць у эфір і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
Свобода на Белсате.
Чому у жнівні был вызволены политвязень Александр Казулин? И что это означает для улады и оппозиции? Самые либеральные выборы у парламент от 96-го года и старая гульня с новыми цацками?
У субботу, 30 жнівня, отбудется премьера аналитичной передачи «Радио Свобода» на незалежном телеканале «Белсат».
Штотыдня аналитики «Свободы» будут обмерковывать головные темы политического життя Беларуси и свету.
Перший выпуск передачи «Тыдень» с Радио Свобода глядите у субботу у 6.15 вечера.
Белсат транслюется со спадорожника «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно почуть у субботнем эфире «Свободы».
Таким чином, свободовцы на Белсате завтра. А зараз я нагадаю основные темы дня. Двісті 76 кандидатов у депутаты парламенту пройшли регистрацию. Лічбы, якія агучыў центр выбаркам, еще не канчатковыя. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Івашкевич с блоку предпринимальников прошли только 4 из 12. ЦВК збирается разглядать скарги незарегистрованных, а зарегистрованные кандидаты могут от сегодня начать агитацию. Некоторые из них збираются выкористовывать не только традиционные улетки и пикеты, але и интернет. На Гомельщине представники демократичных партий заявляют, что будут бойкотовать выборы. Представник Еврокомиссии сегодня обмерковывал у Менску ситуацию после вызволения политзняволенных. А Александр Лукашенко отзначил, что США и Евразвяз не спешаются с адекватными мерами у отказ на конкретные заходы белорусских уладов. гаворыць Радыё Свабода. Сёння пачаўся візіт у Менск прадстаўніка генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі. Прыезд у Беларусь адказнага еўрапейскага чыноўніка шмат хто наўпрост звязвае з перспектывай паляпшэння дачыненняў паміж Еўропай і Беларусю. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Х'юга Мінгарэлі пачаў візіт у Менск сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, якая доўжылася гадзіну. Пасля гэтага прадстаўнік Еўракамісіі меў размову з намеснікам міністра Валерам Варанецкім. Зазначыў спадар Варанецкі, доўгі час працаваў у беларускай амбасадзе ў Брюсэлі, дзе і месціцца Еўракамісія. Больш паводле супрацоўніка офісу Еўракамісіі ў Менску Яніса Айс-Салнекса, сустрэч з афіцыйнымі асобамі не запланавана. Між тым раней не выключалася, што прадстаўнік Еўракамісіі наведае адміністрацыю Александра Лукашэнкі і цэнтр выбаркам. З якой мэтай наведвае Менск Х'юга Мінгарэлі?
Главная цэль яго візіта – абсудзіць сітуацыю.
Галоўная мэта ягонага візіту – гэта абмеркаваць сітуацыю пасля вызвалення палітычных зняволеных і сітуацыю з парламенцкімі выбарамі. Пасля гэтага кроку Беларусі ў разглядзе будуць абмяркоўвацца крокі ў адказ. Вядома, калі выбары паводле высноў АБСЕ пройдуць з пэўным прагрэсам. Сказаў свабодзе супрацоўнік офісу Еўракамісіі Яніс Айс-Салнекс. Паводле спадара Айс-Салнекса, сёння Х'юга Мінгарэлі сустрэнецца таксама з амбасадарамі краін Еўропы ў Беларусі і прадстаўнікамі місіі назірання за выбарамі БДІПЧ АБСЕ. На суботу 30 жніўня плануецца сустрэча адказнага супрацоўніка Еўракамісіі з прадстаўнікамі апазіцыйных партый Беларусі і былымі палітвязнямі. У гэтай сустрэчы са спадаром Мінгарэлі будзе ўдзельнічаць і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Я спытаўся ў спадара Раманчука, ад чаго ён збіраецца засцерагчы прадстаўніка Еўракамісіі.
Засцерагчы трэба ад фактычна таго, што ў Беларусі ёсць дэмакратыя і лібералізацыя, ад таго, каб без рэальных саступак са стороны ўладу ў кантэксце дэмакратызацыі Еўразвяз прызнаў рэжым і рэзультаты парламенцкай кампаніі, а таксама засцерагчы ад таго, каб прекращаць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі.
На сустрэчу з Х'юга Мінгарэлі таксама запрошаны былы палітвязень Сергей Пасюкевіч, які днямі выйшаў на волю са шклоўскай калоніі. Вось яго стаўленне да прыкметаў дэмакратызацыі, якімі цікавіцца Еўракамісія.
Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так чистой воды, как месяц, как в последнее время. И то она такая очень низкого качества. С теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой тут демократизации общества вообще можно говорить? Это в лучшем случае уже не поворот, а какой-то наклон головы в ту сторону.
Па выніках візіту спадара Х'юга Мінгарэлі офіс Еўракамісіі заўтра абяцае выдаць прэс-рэліз.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сабрам.
Это ваша свабода.
Працягваем праграму. Пасля расійскай вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі на Расію абрынуўся шквал крытыкі з краінаў сяброў Еўразвязу. Крытыка яшчэ ўзмацнілася пасля прызнання Масквою незалежнасці двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі – Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Ці можа Еўразвяз прыняць больш строгія меры ў адносінах да Расіі? Ля мікрафону Ян Максімюк.
1 верасня лідары Еўразвязу збіраюцца на надзвычайны саміт у Брюсэлі, каб выпрацаваць супольнае становішча на конт Расіі. Ці можна спадзявацца нейкіх санкцый супроць Масквы? Агульна кажучы, наўрад ці. Учора міністр замежных справаў Францыі Бернар Кушнер намякнуў, што некаторыя краіны Еўразвязу разважаюць такія санкцыі. Кушнер дадаў, што Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, хацела б, каб саміт прыняў моцную заяву ў адносінах да Расіі. На моцнай альбо вельмі моцнай заяве ўсё можа і скончыцца. Эксперты сцвярджаюць, што ніякія эканамічныя санкцыі не бяруцца ў разлік, таму што яны, хутчэй за ўсё, могуць у канчатковым выніку абярнуцца супроць самой Еўропы. У крайнім выпадку Еўразіяз можа зрабіць палітычны жэст і прыпыніць перамовы з Расіяй пра новую дамову аб партнерстве і супрацоўніцтве. Гэтым, аднак, як лічыць Лаза Кекіч, эксперт брытанскага тыднёвіка «The Economist», Маскву не засмуціш. Кекіч таксама звяртае ўвагу, што Еўропа не толькі імпартуе расійскі газ і нафту, але і экспартуе значныя колькасці тавараў на расійскі рынак, ды робіць значныя інвестыцыі ў Расіі. У прыватнасці, Расія цяпер вельмі прывабная для Еўропы і Захаду на агул, як найбольш дынамічны рынак збыту аўтамабіляў. Расійскі эканамічны эксперт Дмітрый Травін кажа, што назіраецца адплыў заходняга капіталу з рынку каштоўных папераў у Расіі. Але Травін лічыць, что это не имеет великого значения для агульной экономической ситуации в России.
Я не думаю, что Путин этим серьезно озабочен, потому что на текущем благосостоянии россиян это не сказывается. Народ в большей степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало.
Карацей. Нават калі краіны новай Еўропы, члены Еўразіязу з былога сацлагеру і дамогуцца нейкіх вастрэйшых фармулёвак у выніковым дакуменце саміту, гэта можа паўплываць усяго на стыль палітычнай рыторыкі Масквы адносна Еўразіязу, але не на змену яе паводзін.
А зараз наша апытанне. Як можа адрэагаваць Расія, калі Беларусь не прызнае следам за ёй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Адказваюць жыхары Віцебску.
Я сомневаюсь, чтобы Беларусь не признала, потому что у нас есть человек, который считает, что государство – это я. И этот человек, конечно, признает. Ломается для виду, но, конечно, признает. Он же не сразу отреагировал на события в Грузии. Спустя 2-3 дня выразил свое мнение, и теперь он будет тянуть.
Беларусь повинна наступным признать незалежность этих непризнанных республик. Избудется это тянение виду.
А что будет, когда Беларусь не признает? Как Россия тогда поставится?
Я уже слышал такую фразу. Ах ты, грузинская морда, говорят в России. Может, то же самое сказать и про белорусов? Ах ты, морда бульбашская.
Я лечу, что тогда Максима будет наступный президент. Беларусь будет еще президент. В свой час допомогли стать президентом, а зараз побачить, что не последовательно сябра и придется тогда шукать замер.
Я думаю, что ничего не будет. Заинтересованным Россия, Беларусь. Россия задумала создать опять империю. Отсюда все ее действия.
Такие отказы мы почули у Витебску. А зараз звонки на свободу. Огляд телефонования у апошних суток подрихтовал Егор Майорчик.
Сёння ўсе тэлефанаванні прысвечаныя падзеям вакол Грузіі, а менавіта прызнанню Масквой дзяржаўнай незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашэнка ў лісце Дмітрыю Мядзведзеву падтрымаў дзеянні Расіі, але сам незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі пакуль не прызнаў. Ён прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Раней амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў: «Гэта суверэннае права прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасць, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў».
Подарую Сурыкову, не лечите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить мух от котлетов мы сами сможем.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць, але самая большая і велізарная плата гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Гэта Татьяна Борисова-Сіповіча. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чэчню, здзейснены факт. Не выключана, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй. У нас жа ж ужо не засталося ні сваёй мовы аховы, ні культуры, ні эканомікі.
Шановне господарство, брати і сестри, сьогодні визначальний час нашого далейшого життя. Ніхто за нас це не зробить. Як оказалося, сьогодні в гэты курс быў памылковы. І танныя энерганосьбіты расійскія прывялі нас да таго, што мы павінны на многа стагоддзяў зноў на сябе надзець расійскае ярмо. Дзядзька Міхась.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, который Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Александра Меха.